Ei bine, Sfântul Grigore Palama, exprimând credința apostolilor și a părinților bisericii și a bisericii din totdeauna, spune că exact același lucru se întâmplă și cu cunoașterea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate susține că îl cunoaște pe Dumnezeu până nu s-a întâlnit cu el în vreun fel anume. Iar călugării aceia simple ai Sfântului Grigore Palama susțineau că îl văd pe Dumnezeu, că văd lumina dumnezeiască și că această vedere le aduce toate binecuvântările, toată bucuria, îi umple așa cum i-ar umple întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea ei numesc această lumină dumnezeiască dumnezeire. Ei au convingerea că se întâlnesc cu Dumnezeu, că se împărtășesc din Dumnezeu. Sfântul Grigore Palama dezvoltă, sigur că nu într-un limbaj foarte accesibil și foarte ușor, de aceea și acesta este un motiv pentru care teologia noastră academică întârzie să-l asimileze așa foarte, foarte deplin pe Sfântul Grigore Palama, rezumându-se la liniile generale ale teologiei lui. Dar el explică cum este posibil ca Dumnezeu să rămână necunoscut în nemărginirea lui și totuși să se facă cunoscut oamenilor prin împărtășire, prin întâlnire, prin vedere. Rațional, spuneam și astăzi la un curs de Noul Testament, cu mintea, cu logica noastră, nu putem să acceptăm întâlnirea sau împreună sălășluirea nemărginitului cu mărginitul. Pentru că unul dintre ele, numai în condițiile în care unul dintre ele ar fi asimilat de celălalt. Sfântul Grigore Palama spune că este posibil să ne împărtășim de Dumnezeu. Nu ne împărtășim de ființa lui Dumnezeu care rămâne inaccesibilă omului, dar ne împărtășim de ceea ce el numește energiile necreatele lui Dumnezeu. Cum este, de exemplu, această lumină taborică. Dar aceste energii sau lucrări ale lui Dumnezeu nu sunt altceva decât Dumnezeu, ci sunt tot dumnezeire. O prelungire, dacă vreți, în același timp. Așa încât, posibilă fiind această întâlnire cu Dumnezeu, în actul cunoașterii lui Dumnezeu, în procesul de cunoaștere a lui Dumnezeu, prevalează, fără doar și poate, experiența acestei întâlniri. Experiența acestei întâlniri despre care avem mărturii nenumărate și neîntrerupte, începând cu apostolii și terminând cu secolul 20. Nu întâmplător, spuneam, în secolul nostru revine în actualitate Sfântul Grigore Palama și din acest motiv. Nu știu dacă și dumneavoastră vi se pare, mie uneia mi se pare că am ajuns chiar, fără să fiu cine știe ce informat, ba foarte puțin informat, la o care saturație, chiar așa neinformat, de informație teoretică, de știință. Și este momentul în care omul caută ca un asfixiat aproape și ca un însetat altceva decât informație, altceva decât teorie, altceva decât sisteme și caută nimic altceva decât experiență. Vorbirea despre Dumnezeu a dobândit în timpul nostru dimensiuni inimaginabile. Canalele televiziunilor mondiale sunt pline despre vorbire, de vorbirea despre Dumnezeu, predicatori de toate culorile și confesiunile vorbesc despre Dumnezeu. teologii, facultăți de teologii, academii, teologi, oameni de cultură, gânditori, vorbesc despre Dumnezeu. Dar mai mult, în timpul din urmă, vine ca un tăvăluc cu o amenințare extraordinară care se cheamă reconsiderarea tuturor credințelor și tradițiilor religioase și amestecul lor într-unul, într-o singură credință. Este vorba de curentul New Age, pe care nu știu dacă l-am exprimat foarte corect. Deci se propune omului aflat în fața multor provocări din această direcție să se informeze cât poate mai mult și din aceste informații să facă un Dumnezeu care este lui convenabil, care îi place, care îl satisface și satisface și logica și rațiunea umană, care e foarte zgândărită de evidența, de prezența multor religii, de prezența multor biserici, de cele mai multe ori chiar adversare, să zicem. Și atunci vine această amenințare extraordinară care cucerește aproape fără să-și dea omul seama cu justețea, cu propunerilor care vin în întâmpinarea și nevoii omului de fraternitate, de frățietate, de pace, de toleranță, să nu mai fie tensiune între catolici și ortodoxi, între iudai și ortodoxi, între musulmani și ortodoxi și așa mai departe. Ei bine, aceste avalanșe de informații despre Dumnezeu, biserica îi contrapropune mărturia vederii lui Dumnezeu, mărturia experienței întâlnirii lui Dumnezeu. Sigur că sunt foarte puțini sau nimeni între noi care poate să vină cu astfel de mărturie. Dar sunt oameni contemporani nouă, oameni ai secolului 20, care n-au ezitat să mărturisească și să scrie "L-am văzut pe Dumnezeu" sau "Dumnezeu așa cum l-am văzut". Mărturii de o franchețe extraordinară și de o forță care nu lasă nicio îndoială în ceea ce privește sinceritatea respective mărturii. Aceste mărturii, și mă refer la Ava Siloan, la părintele Iosif Aghioritul și la multe altele, aceste mărturii se înscriu cu multă fidelitate în continuarea teologiei și mărturiei palamite, care pune la temeiul vorbirii despre Dumnezeu experiența lui Dumnezeu. Sigur că sunt foarte multe lucruri care s-ar putea spune, cred că ne vom provoca reciproc în continuare, probabil înspre aspecte pe care eu am omis să le iau în discuție aici, ca să nu fiu rău înțeles, deși îl iubesc foarte mult pe Sfântul Grigorie Palama, nu sunt ceea ce se cheamă un palamist, adică specialist în teologia palamită. În afară de Părintele Stăniloae, nu știu să fi fost cineva, dorim ca din rândurile dumneavoastră să se nască cineva, nici măcar nu avem tradus în românește toată opera părintelui Sfântului Grigorie Palama. Am rămas la ceea ce a apucat Părintele Stăniloae să traducă, să publice în această carte și în volumul 7 din Filocalie. de dorit ar fi, și cred că nu va întârzia foarte mult momentul când tineri teologi se vor dedica studiului, exclusiv studiului operei și personalității Sfântului Grigore Palama. Unul mi-este foarte drag, pentru că am simțit lucrarea lui în această inițiativă a noastră de a zidi o biserică. Noi ne-am ambiționat așa într-un fel anume foarte omenește, dar ne-am trezit foarte repede la adevăr, văzând că ne este aproape imposibil, dacă nu chiar absolut imposibil, să zidim o biserică. Câțiva teologi laici adunați în Asociația Sfântului Grigore Palama și câțiva sau mai mulți studenți în Asociația Studenților Creștini Ortodoxi. Ba mai mult, nădăjduiam unii între alții, așa, din rândul membrilor Sfântului Grigore Palama, era multă speranță de entuziasmul tineresc. Zicea domnul Costion la un moment dat: părinte, singura mea nădejde sunt studenții. O armată de oameni care numai câte o cărămidă dacă aduc, ridică biserica. Dar dacă mai atacă și ușile marilor sponsori, vă închipuiți. Noi visam, nădăjduiam în oarecare sponsorizări, finanțări din partea fraților greci, pentru că ne simpatizau reciproc și dâns și simpatizau ideea construcției unei biserici. Ei bine, neputința noastră a devenit foarte repede evidență, armata de studenți a devenit foarte repede invizibilă, ascoriștii au dispărut prin schimbul de generații, cei care s-au angajat la construcția bisericii, ieșind din studenție, au ieșit și din ascor, au venit alții tineri, entuziasmați ca și cei din tâi, dar contribuția lor se pare, când le-am reproșat că n-au făcut nimic pentru biserica Sfântului Grigore Palama, unul dintre vechii ascoriști mi-a spus: părinte, am făcut totuși ceva, ne-am rugat pentru biserica Sfântului Grigore Palama. Ceea ce n-a fost puțin. Și într-adevăr, anul trecut, dintr-o râvnă așa mai mare la Sfântul Grigore Palama, și fiind și un an aniversar, se împlineau 600 de ani, deci, de la 700 de ani, pardon, de la nașterea Sfântului Grigore Palama, 1297 aproximativ. Și atunci, aproape tot anul, am făcut aici acatistul Sfântului, sâmbătă seara înainte de vecerii, dacă vă aduceți aminte. Cam atâta a fost lucrarea noastră. Și lucrarea ascoriștilor, să zice, una nevăzută, fiecare la locul lui, la rugăciunea lui, acasă, s-au rugat. Fapt este că, dincolo de toate aceste neputințe a noastră, a scos Dumnezeu în cale un constructor foarte înstărit, care a ridicat biserica fără să ne mai întrebe de nimic. Nici măcar planurile care noi nu le finalizasem, tehnice, deci rezistență, arhitectură, nu ne-am mai rugat să le finalizăm. Au preluat ei ce era, ce n-a fost, au plinit. Veneam ca vizitatori. Simt că n-a fost foarte comod pentru noi, că ne-am simțit, dați un pipulet la o parte, noi mari ctitori de biserici, nici măcar nu mai ne îndrăznim, nu îndrăznim acum să ne asociem acestei idei, pentru că altcineva este ctitor acestei biserici. După ce în ziua căderii Constantinopolului, 29 mai, am pus piatra de temelie, și la, dacă vă amintiți, anul trecut pe timpul ăsta de Sfântul Grigore Palama era așa cum este acum. Deci ridicată, acoperită un piculeț, cu acum a sfărit la turlă. De unde, gândindu-ne noi că dacă merge Doamnul Badea în ritmul ăsta la primăvară, suntem instalați, sunt amasă și toți și facem liturghie. Numai că anul care a urmat, 997, nu s-a mai mișcat nimic. Absolut, până acum câteva săptămâni, cum vă spuneam. Am zis că Sfântul Grigore Palama s-a supărat în vreun fel pe noi și ne-a mustrat. Nu numai că n-a mers nimic, dar noi am, văzând că nu mai mișcă nimic domnul Badea, nici nu puteam să-i spunem, domnul Badea, ce faceți? Mai aveți de gând? Nu mai aveți? Eram foarte în suspans, așa. Dacă ne zice cumva că știți, băi, băieți, nu mai am bani, nu mai pot, ce ne facem? Și am stat și am așteptat și mai treceam pe aici și vedeam că nu mișcă nimic. Dar la un moment dat domnul Badea ne-a simțit așa și ne-a spus, zice, stați liniștiți că, deci ce-am promis, duc până la capăt. Dar sunt niște socotele ale noastre, n-au ieșit finanțarea, bugetul. Și ne-a spus, deci voi gândiți-vă la mobilier. Și mă rog, așteptarea noastră a depășit orice limită, ca la începutul iernii, când nimeni nu mai gândea, domnul Badea să revină cu o echipă mare de muncitori și să lucreze, iar noi să ne rugăm la Sfântul Grigore Palama să prelungească toamna. Pentru că dacă vine zăpada, vă dați seama că nu mai se poate lucra. Deci am simțit lucrarea Sfântului Grigore Palama, am zis, amintindu-mi de o vorbă a părintelui meu bătrân, care a mai spus-o public, probabil, dar nu dumneavoastră, cred, că dacă nu pe noi, zice, pe cine să mântuie Dumnezeu? O viață întreagă i-am slujit și l-am pomenit. Așa și noi, Sfântul Grigore Palama, numai pentru faptul că ne-am gândit să-i ridicăm o biserică aici, să nu ne dea, pentru faptul ăsta măcar, să fie foarte lucrător. Și într-adevăr a fost foarte lucrător. Dovadă că până acum, deci, Asociația Sfântului Grigore Palama și Asociația Studenților Creștini Ortodoxi n-au cheltuit niciun leu. Deci, capitalul lor inițial este neatins. Așa încât, după terminarea acestei biserici, dacă rămân neatins, cred că n-avem altă șansă decât să ne propunem să construim altă biserică. Pentru că aceasta a fost construită de Sfântul Grigore Palama fără contribuția noastră. Să vedem dacă mai sunt atât de zeloși ascoriștii. De aceea, nu știu cum, deci este o simpatie așa, ca să vorbim în termeni mai omenești, care se naște între om și sfinți, între oameni și sfinți. Un drag așa neexprimabil, și atunci ne explicăm de ce creștinii noștri din toate timpurile nu se pot lipsi de rugăciunile sfinților și de pomenirea lor. Și îi pomenesc la necas, la bucurie, Sfinte Grigorie, Sfinte Ioane, Sfinte Vasile, Sfinte Grigorie, pe toți. Până când nu te apropii cu un pic de simpatie și relație, vin într-un oarecare contact cu Sfântul respectiv, rugăciunea este mecanică. Este una, nu e foarte vie și întemeiată, e întemeiată pe informație, că a fost Sfânt Mare al Bisericii, că a scris lucruri multe, că ne-a lăsat o liturghie, dar pe când n-ai simțit că te-ai mișcat un piculeț în jurul lui și că și el parcă s-a mișcat un pic în jurul tău, rugăciunea nu este. Dar atunci înțelegi ce înseamnă să-i ai pe sfinți rugători împreună cu tine. Așa încât și icoana Sfântului devine atunci altceva, o prezență mult mai vie, de care foarte greu te lipsești, foarte greu te lipsești, și atunci abia înțelegi ce înseamnă icoană, și atunci ce înseamnă rugăciunea la Sfântul Cutare, și așa mai departe. Cred că o lucrare al Dumnezeu și a Sfântului Grigore Palama a făcut să-i se ridice o biserică aici, în inima Bucureștiului și în inima Politehnicii. Mi-e drag de lucrul ăsta și de fapt de bisericuță, acolo unde crește ea atât de frumos între copacii aceia, și o zonă extrem de potrivită. S-au căutat multe locuri, s-au căutat, nu știu dacă știți, până când s-a ajuns aici. Până când nu s-a ajuns, mi-aduc aminte, domnul arhitect inițial, Nicolae Goga și mulțumesc Dumnezeu că mi-l dă în gât să-l pomenești pe el astăzi, și cu domnul Paul Gherasim, pe care l-am uitat în ultimul timp să-l mai chemăm la pomenirile Sfântului Gure Palama. Mi-aduc aminte pe fiecare unul scoțându-și o șapcă foarte caracteristică de domnul Paul Gherasim, croșetată din cap, și domnul Goga ceva din buzunar, să însemneze unde ar veni altarul și unde ar veni ușile bisericii. E ceva, apropo de acest lucru și închei, e ceva extraordinar să înțelegi, să simți ce înseamnă a ridica biserica lui Dumnezeu. E ceva, numai că nevrednicia noastră și neputințele noastre și păcatele noastre, cred, toate la un loc ne-au ținut departe de, chiar și de construirea acestei biserici. Eu îmi ziceam mie însumi, zilnic ar fi trebuit să fiu acolo. Mă gândeam că am să mă împiedic de ascorist, vă dați seama. N-am loc. Dar ne-am luat cu treburi și unul și celălalt, gândind că treaba merge înainte, nu prea am dat. Am avut grijă totuși, ajuns pe la capătul zidului sus, să punem câte o cărămidă să ne fotografiem. Nu toți. Nu toți, numai cei care s-au întâmplat acolo. Am zis că tot este ceva. Însă sentimentul acesta a ridicării unei biserici, vă spun că este, și poporul știe, îl trăiește. De aceea aleargă fără oboseală și cu obolul lui la ridicarea unei biserici. Extraordinar l-am văzut acum câteva săptămâni în zona Neamțului, la Sihăstria și la Neamț chiar, unde s-au ridicat două biserici, catedrale mari. Cu banii cui? În niciun caz finanțări de la guvern. Nici de la gura săracilor luați în vreun fel anume banii, ci banii dați de săraci, luați de ei înșiși de la gura lor. Ceea ce înseamnă cu totul altceva. Și ne întrebam cu toții, domnule, de unde atâția bani? Construcția unei astfel de biserici la ora asta înseamnă miliarde de lei. De unde atâția bani? Și totuși și-au propus și unii și alții să le dea gata când vine sanctitatea sa ca să le sfințească, și au fost gata de sfințire. Zeci de autocare de credincioși. Am numărat la un moment dat peste 30. Nu ne-am trezit de la capătul șirului să le numărăm. Când ne-am trezit am să le numărăm. Peste 30 de autocare. Din toată țara, credincioși veniți să intre prin altarul bisericii la data sfințirii. Am convingerea că acei credincioși au pus obolul lor la biserică, la ridicarea bisericii. Și se bucurau acum de binecuvântarea aceasta a împlinirii unei biserici. De Sfântul Grigore Palama a venit, vrem sau nu vrem, în mijlocul nostru, foarte discret, lent așa chiar. Sper însă ca foarte repede să ne fie din ce în ce mai apropiat și mai drag. Vă mulțumesc! Deci, nu e cazul. Dacă este cineva care să...
Cei care doriți să punem întrebări, le puteți scrie pe bilețel și o să vină pe cele două ori să le strângă.
Două întrebări. Vreau totuși ca întrebările să nu fie așa întrebări care să primească răspuns de la, și să fie un mod anume de a comunica unii cu alții, pentru că nici eu nu mă pretind în stare să răspund foarte pertinent la întrebările voastre, după cum și ideea de avalanșă de întrebări nu mă îmbie, nu mă bucură deloc, nu știu, parcă aș vrea să fie cât mai puține întrebări, și în mine, și în dumneavoastră. Părinte, totuși, care este motivul pentru care Sfântul Gure Palama nu este asimilat într-un mod cât mai autentic de teologia ortodoxă românească. Este întâi de toate că cu o inerție fantastic de greu de reconsiderat, de a te împotrivi ei. Școlile noastre de teologie funcționează după niște tipare care eu mărturisesc că ar trebui mult actualizate, cel puțin. Tipare vechi, dar nu asta are importanță, ci mai curând are importanță faptul că aceste tipare nu sunt ieșite din spațiul nostru ortodox și sunt împrumutate. La sfârșitul secolului trecut, când se înființează primele facultăți de teologie în România, noi care nu aveam o tradiție de teologie academică, școală, sigur că ne-am raportat la locurile și țările acelea și centrele acelea care aveau tradiții de universități teologice de sute de ani. Și atunci, sigur că și viitorii profesori s-au format la universitățile apusene, nemțești în special, și au venit de acolo cu pretenția că au aplicat filtrul ortodox teologiei occidentale, dar foarte greu să poate opera acest lucru. Așa încât teologia academică a noastră a fost organizată pe sisteme occidentale. Împărțirea în secții care dă nu și astăzi, secția biblică, sistematică, istorică și practică, este preluată de acolo. Ei au renunțat la ea între timp, noi însă, cum știți, mergând încet, încet din urmă, mai avem până a renunța. În plus, cred că eram foarte departe, și o spun cu multă convingere, dacă nu interveneau cei 50 de ani de comunism. Ortodoxia românească, printr-o generație extraordinară de teologi tineri la timpul acela, luase un start nemaipomenit. Nu știu dacă putea fi comparat cu vreo altă biserică ortodoxă, soră. Este vorba de generația părintelui Dumitru Stăniloae, care sigur strangulată de ce avea să urmeze, n-a mai putut produce miracolul sau continua miracolul care se declanșase, și anume recuperarea rapidă a propriilor rădăcini, a rădăcinilor spiritualității ortodoxe palamite chiar. Și atunci fiecare a făcut ce a putut, părintele Stăniloae a scris, dar n-a putut reforma sau reorganiza școala teologică. Prezența lui a însemnat enorm de mult în școală, dar n-a putut avea inițiativa unor transformări mari care trebuiau. Mare parte din generația dânsului, Liviu Stan, canonist, Teodor Popescu, istorie bisericească, Coman, Ioan Coman, patrologie, Liviu Stan, am zis, canonist, Grigore Marcu, biblist, Iustin Moisescu, biblist, erau titani, adică de mari proporții teologi, toți la statura părintelui Stăniloae. Unii s-au pierdut, mi-amintesc de părintele Grigore Marcu, fiindcă era profesor Noul Testament, l-am prins în viață, care dacă îi citește cineva lucrările dinainte de 48, se minunează, o fire extrem de dinamică, revoluționară chiar. Și eu l-am cunoscut, un om foarte cu minte și împăcat cu sine, care a produs mult în articole, în studii publicate în revistele noastre, dar departe de ceea ce ar fi putut să producă. Deci asta cred că este un motiv. Ni se oferă un nou start, un nou start. Dar numai că la startul acesta nu beneficiem de generație pregătită în perioada interbelică cum era această generație. Așteptăm, probabil vom aștepta mult timp ca din rândurile tinerilor de astăzi să se nască teologii respectivi. Un alt motiv pe care îl îndrăznesc să-l socotesc foarte important a fost o foarte abilă și sistematică descurajare a acestei renașteri a teologiei ortodoxe autentice venită din partea cenzurii